Vi vil fortsette å lese om forløsningen. Og før vi leser, og før vi ber om velsignelse også for denne stund, så hadde jeg lyst bare å gjøre oppmerksom at her i denne time så kan du finne noe av de hjelpemidler som vi trenger i en sådan forvirrende tid som jeg og du lever i, som blir presentert for så mange slags Jesus, slik som vi hørte i timen foran. Og det er så, som de sier, så fascinerende, det er så lett å tro at det er rett. For når Jesus blir presentert på en sånn fine bibelske måte, så er det så lett å tro at det er Bibelens Jesus. Det er så skrekkelig vanskelig for en ungdom og for en eldre å kunne vite, er dette den sanne Jesus? Eller er det djevelen? Er det en anti-Jesus? Er det en som gir seg ut for Jesus uten å være ekte? Så er det bare noe jeg hadde lyst til å være med og støtte opp unna med det budskapet som Røykenes. Det er en bibelsk skolelærer som ikke bare som lærer doserer for oss her. Men du skjønner at hjertet hans, det vil jo ganske sprenges av omsorg for deg. Så her er det ikke kald kritikk, men det var et hjerte som banket i omsorg, og man kunne hjelpe deg, slik at du skulle bli spart for å bli etterløpere av falske Jesuser. Jeg har ikke noen tro på at noen av de som er på Jesusfestival tror at de er lur. Jeg tror ikke de vet om det selv, men de har ikke lært seg kjennetegnene på den sanne Jesus. Og så går de i feller for full musikk. Og om jeg og du kunne være til hjelp for hverandre. Dette er noe praktiske hjelp jeg vil gi deg utifra Guds ord i denne stund. For det som er kjennetegnene på den sanne Jesus. Vi leste i salme 49. Og vi skal lese litt igjen. Salme 49, det åttende vers. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løse penger for han. For deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid, så han skulle bli ved å leve evinnelig og ikke se graven. Det som er kjennetegnet på den sanne Jesus, det er at han hadde løse penger som han kunne gi Gud for vårt liv. Den Jesus som du har tatt imot. Det er så mange som tar imot Jesus i vår tid. Men den Jesus som du har tatt imot, hvorfor har du tatt imot den? Hva slags bruk har du for Jesus? Hva er årsaken at du har bruk for Jesus? For det er bare den sanne Jesus. Han er den eneste som er i besittelse av gangbar munn som kan gi Gud løse penger for ditt liv. Er det det du trenger? Trenger du en som kan gi Gud løse penger for ditt liv? Er det det du har et bruk for Jesus til? Annen Mosebok. Det 30. kapittel. Annen Mosebok. Det 30. kapittel. Nå skal vi ta opp mantal av de som hører med i Guds menighet. Nå skal vi ta opp mantal i denne forsamling av de som har navnet skrevet i Livsens bok. Nå skal vi ta opp mantal av de som er født på ny i denne forsamlingen. Vi skal ta mantalet, og så skal vi telle i forsamlingen de som har sitt navn skrevet i livsens bok hos lammet. Det går an å ta manntallet her. Vi skal lese det. 2. Mosebok, det 30. kapittel og det 12. vers. Når du holder manntallet over Israels barn. Og slik var det i Det gamle testamentet, og slik er det i Det nye testamentet. Når man skal telle opp hvem som hører med til Guds sanne folk i denne verden. Når du skal ta manntallet opp over Israels barn, da skal alle de som kommer med i manntallet gi Herren løse penger for sitt liv når de telles. Har du gitt Herren løse penger for ditt liv? Kan du telles med? Hvis ikke du har løse penger å gi Gud for ditt liv, så blir du ikke telt med i den himmelske slekten. For å komme med i manntallet i den himmelske slekten, så må du være i besittelse av løse penger som du kan gi Herren for ditt liv. Men hvor i verdens navn skal du kunne skaffe til veies løse penger for ditt liv? Det er ingen mann som kan gi Gud løse penger for sitt liv. Men så kom Jesus, Guds sønn, til denne verden. Og det er derfor jeg tok imot Jesus. Fordi jeg trengte å gi Gud løse penger for mitt liv. Og så tok jeg imot Jesus. Og så har jeg brukt han og de løse penger som han gav Gud til løse penger for mitt liv. Og det er det eneste som forteller meg om at jeg er med i manntallet. Jeg har Jesus som løse penger for mitt liv. Og vi leste i går, og vi skal fortsette å lese. Vi er ikke enda kommet til å be om Guds velsignelse over teksten, men det skal vi nå gjøre. Der står i 1. Timoteus brev, det 2. kapittel, og der det 5. vers i Jesu navn. For det er én Gud og én mellommann imellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Og for dette ble jeg satt til forkynner og apostel. Jeg sier sannhet. Jeg lyver ikke, en lærer for hedningene i tro og sannhet. Fader, i Kristus Jesus, for en nådestund du gir oss. For en gunst vi opplever fra himmelen. Så får lov å oppleve din grenseløse omsorg som du drar for vår sjel ved å sørge for oss utifra ditt ord. Her sitter vi for din fot og får høre ord som kan gjøre oss livssalige. De livssalige ord som har gått ut av din munn. Og jeg står her i denne stund, Jesus, i takknemlighet for at du kom, og så gav du løse penger til Gud for mitt liv. Jeg skal takke deg at du har løskjøpt meg. Og det er det du har satt meg til å forkynne for. At jeg skal forkynne at du, Jesus, du gav deg ikke løse penger bare for meg, men for alle. I sin tid så gjorde du det for alle, og måtte alle ta imot og gjøre bruk av disse løse pengene, så de kunne komme med i manntallet i den himmelske slekten. Herre Jesus, så ingen ulukka skulle ramme dem når de blir tent. Men at vi har løse penger, så frir oss ifra dom og straff og den kommende vrede og alt det som vondt er. Fader, velsign denne stund i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg må bare få lov å gjøre deg oppmerksom på at det bruk som du har av den Herre Jesus, det er Jesus som løser penger. Det er å ta imot Jesus og gjøre bruk av han i ditt forhold til Gud, som det som eneste som kan gi deg utløsning hos Gud. Alt annet med Jesus er verdiløst før du har fått utløsning hos Gud. Hvis ikke du har gitt Gud løsepenger for ditt liv, så er det aldeles borti veggen i det hele tatt å tale om noen annen ting. For det er det som det står og faller med alt, at du blir løst i ditt forhold til Gud. Det er det du trenger, Jesus, til. Først av alt i denne verden. Snakk om å ta imot Jesus som Herre. Ta imot Jesus som Herre. Så du skal lyde i liv, så skal lunke deg opp, ta imot Jesus og skal gi deg bud og retning for livet, hvorledes du skal leve, stimulere deg og lunke deg opp. Det eneste du kan bli ved det er å bli en lunket kristen, så Gud kommer til å spy ut av sin munn. For det er det eneste som står om Laodikea, at Gud ble kvalmen. Det er ingen kristendom som er Gud, gjør Gud kvalmen som de som lunker seg selv opp. Men du må lese Bibelen slik at du blir kald. Iskald. Du er død. Hvorledes leser du? Leser du at du trenger noen som kan gi utløsning for ditt liv, så du kan få lov å leve? Det er det vi trenger å ta imot Jesus. Og det vi har lest, det var at Jesus, han kunne gi Gud løse penger for vårt liv. Og han hadde flere penger å gi. Han gav sitt liv til løse penger. Og livet det gav han når blodet ble utgjøtt. Da gikk livet. Og det var til syndenes forlatelse for meg. Og så hadde han ikke bare sitt blod å gi. Når blodet var utgjøtt, så var det noe igjen, og det var legeme. Der hang et legeme på korset. Når blodet var utgjøtt, men dette legeme som hang på Golgatas kors, det var også en av løsepengene. Vi ble ved offringen av Jesu Kristi legeme, stanset vi for i går, så var det en utløsning ifra vårt gamle menneske. Ved Kristus, ved Kristi legeme, så Kristus tok våre synder på sitt legeme i den hensikt at vi skulle avdø. Og ved hans død så er vårt gamle menneske korsfestet. Jeg lever ikke lenger selv. I mitt forhold til Gud så har Kristus løst meg ut ifra å være et menneske i kjødet som ikke kan tekkes Gud. Nå er jeg et menneske ikledd det nye menneske ved troen på Kristus Jesus. Så er jeg nå i Kristus Jesus, og Gud ser meg der. Er du utløst i ditt forhold til Gud? Men nå leste vi her om den tredje løsepengen som ligger på mitt hjerte i dag og forkynner. Og ham, for dette ble jeg satt til å forkynne. Her står det, ikke at Jesus gav sitt liv, ikke at Jesus offret sitt legeme, men her står det, han gav seg selv. Hva er det for noe? Det er ikke blod, det er ikke legeme. Seg selv, det er vår personlighet. Det er vår personlighet som bor i et legeme som det er blod i. Det var en person i det legeme som Jesus fikk lagt. Han offret ikke bare blodet. Han offret ikke bare legeme. Men han offret seg selv som løsepenge. Skal jeg lese for deg fra Hebreerbrevet, det 7. kapittel, og det 27. vers. Vi har en sådan ypperste prest som ikke trenger, slik som ypperste prestene i det gamle testamentet først og frem ber offer for sine egne synder, og derefter for folkets. For dette gjorde Jesus en gang for alle, da han offret ikke sitt blod, ikke sitt legem, men da han offret seg selv. I alle forbilder i det gamle testamentet, så var det en ting som skjedde alltid. Det var at offerdyret ble først drept og så brent. Offerdyret måtte først utgyde sitt blod, og når det hadde utgytt sitt blod, så ble kroppen båren ut utenfor leiren og brent opp. Og slik var det med alle offerdyr som kom på offeralteret. De var først drept, og så ble de brent. Men på Golgata, der hendte det stikk motsatt. Der hendte det at Kristus, han offret seg, han ble brent før han døde. Han offret seg selv, og så døde. Han offret seg i levende livet. Vi leser ifra Hebreerbrevet 13. Og vi skal prøve å se noe av disse løse pengene, og hva de har løst ut hos Gud. Når det gjelder meg, så har jeg tatt imot dem. Der står i Hebreerbrevet 13, i det 11. vers: De dyr hvis blod bæres inn i helligdommen ved ypperste presten til å sone for synd, deres kropper brennes opp utenfor leiren. Du kan tenke på 3. Mosebok 16, på den store forsoningsdagen i Israel, når ypperste presten offret dyret, og så utgjød blodet av henne, og så gikk han inn på helligdommen og stenka på nådestolen. Og så ble det et ordnet forhold for Israel for et år. Og kroppen til det dyret, hvis blod ble båren inn til soning for folkets synder, den ble ført ut utenfor leiren og brent opp, fordi det var et syndoffer. Derfor skjønner du hvor viktige forbildene er. Det var derfor det hendte, det der med offerdyr i 3. Mosesen. Fordi at dette hendte sånt i forbildene. Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han ved sitt eget blod kunne hellige folket. Men der gikk det motsatt. Han ble brent. Han led først, før blodet ble båret inn. Mens de forbildene, der ble blodet båret inn, og så ble kroppen brent etter han var død. Men Kristus opplevde lidelsen mens han levde, og så gikk han etterpå inn med sitt eget blod, inn i selve himmelen, og fant en evig forløsning. Vi leser litt videre. Skal prøve bare å lese disse sannhetene inn i din sjel. 1. Peters brev, det 1. kapittel, og det 11. vers. De ransaket hvilket eller hva slags tid Kristi ånd som var i den, viste frem til når han forutvitnet om Kristi lidelser. Når Guds ånd gjennom profetene i det gamle testamentet forutvitnet om Kristi lidelser. Og jeg hadde lyst til å ta deg med på en liten tur i formiddag i det gamle testamentet, å og gjøre deg oppmerksom på noe av disse vitnesbyrd som Den hellige ånd forutgav oss om Kristi lidelser. Kristi ånd forutvitnet om Kristi lidelser. Salme skal ta tre plasser. Salme 22 og det 17. vers. Der står: De har gjennombåret mine hender og mine føtter. I Det gamle testamentet, eller her kan du få en opplysning fra starten av, og det er at på den tiden som Salme 22 var skreven av David, så er det en kjent sak av alle de som studerer historie, at det var en absolutt ukjente ting med å korsfeste levende mennesker. Det var uhørt. Det hadde aldri forekommet. Det er ikke kjent i verdenshistorien, hverken i det babyloniske eller det persiske eller det greske riket, med korsfestelse av levende mennesker. Det er kjent korsfestelse i Det gamle testamentet, og det er kjent i Israel. I 5. Mosebok står det i det 21. kapittel, dette er aldeles fenomenalt interessante ting. 5. Mosebok, det 21. kapittel og det 22. vers. Der står det at Gud har bestemt hvorledes de skal behandle en som har gjort seg skyldige til forbannelsesdød. Og da står det at når de har avlivet en slik person, så har gjort en grufull synd som fortjener forbannelsesdød. Når han er avlivet, de skal først avlive han, og deretter skal de henge han på et tre, fordi at i Israel skal de se: forbannet er hver den som henger på et tre. Når de ser denne personen som henger på et tre, så får de se, det er et menneske som har stelt seg slik i livet. Han er under Guds forbannelse. Men han ble ikke hengt der i levende livet. Han ble først avlivet og deretter hengt på et tre. Men forut så vitner Den hellige ånd gjennom David så lenge før Kristus kom, at han skulle ikke først avlives og deretter henges på et tre, men han skulle lide i levende livet. Korsfestelsesdøden, dette kan jeg ikke gå god for, men jeg har lest det i trygge historiske bøker, at de påstår at korsfestelse av levende mennesker er kjent i verdenshistorien for første gang i Romerriket. Det var romerne som begynte med en sånn grufull behandling av mennesker, at de korsfestet de levende. Og det var i Romerriket at dette ble oppfylt, så Salme 22. Da opplevde Jesus: de gjennombåret mine hender og mine føtter. Kristus, sier Peter i det 3. kapittel og det 18. vers, han led døden, men den lidelsen hadde han i kjødet. Han led døden mens han var i kjød, i levende livet. For en lidelse. Og forbannet av Gud er hver den som blir hengt på et tre. Og det er da jeg leser. Det er da jeg leser om en forløsning som er en følge av den lidelsen. Nå leser jeg i Galaterbrevet 3:13. Kristus kjøpte oss fri ifra forbannelsesdøden ved at han ble en forbannelse for oss. For forbannet det være den som henger på et tre. Det er det jeg har tatt imot. Den sånn av Jesus jeg har tatt imot, det var det jeg hadde behov for. Jeg hadde behov for en som kunne kjøpe meg og løse meg i forhold til Gud. Ifra måtte oppleve og høre gå bort ifra meg i forbannede. For forbannet er hver den som ikke vedblir i alt det som loven sier. Og jeg skal si at det er ikke bare en smule hos meg. Det er enkelte mennesker som fattes bare litt. Men jeg kan ikke skjule meg under det. Men det hadde ikke vært noe trøst for meg om jeg hadde holdt alle budene, hadde snublet i ett. For forbannet er hver den som ikke vedblir i alt. Så ikke er fullkommen. Og den eneste måten jeg er blitt fri i mitt forhold til Gud, det er at jeg har tatt imot at Jesus ble en forbannelse for meg på Golgata og kjøpte meg fri ifra forbannelse. Det er vel det du har gjort bruk av Jesus. Det er vel den Jesus du har tatt imot. Det er vel han du takker for. Det er vel han du gjør bruk for når du regner med at du skal telles med den himmelske slekten. Du har vel gitt Gud løse penger for ditt liv så at du ikke skal komme under forbannelse. Har ikke Jesus løst deg ifra forbannelsen, så kommer du en dag til å smake forbannelsen i din egen person. Han har kjøpt oss fri. Ja, han offret seg selv for å få meg fri. Salme 69. Vi går til Salme 69. Det er når den hellige ånd forut vitner om Kristi lidelse. Salme 69. Jeg skal ta bare noen spredte vers. Det første. Her er lidelse. Det er ikke en lidelse som Jesus sank ned i når han var død. Jesus sank ikke ned i noen lidelse etter sin død. Men Jesus opplevde lidelsen, offringen av seg selv. Før han døde. Han ble brent av ilden før han var i døden. Der står i det tredje vers. Jeg er sunket ned i bunnløst dunn. Jeg har en god arv i Norge. Jeg tror jeg begynner å bli skrekkelig glad i for at vi har en god kristen arv. Jeg er så voldsomt skeptisk for alt dette her nye. Importen. Billig import. Ikke bare fra Hongkong, der er billig import. Men det er billig import fra Amerika og fra England. Det må snart altså være gospelkveld nå, altså. Det går ikke an å være på norsk. Kan vi ikke få oss en gospelkveld? Klarer oss ikke med en evangeliske kveld. Det er billig import. Nei, du verden, men vi har en god ær å ta vare på i Norge. Og en av disse ærbene som vi har, det er salmeskatten vår. Salmeskattene vår. Sangskattene vår. Og så sång de gamle, så det gikk i merg og bein på meg. Jeg minnes inntrykk av det i forsamlingen. Så sang du, Jesus. I vår jammerne, så dypt som ingen vet. Det er sannhet. Han sank ned i bunnløs stund. Det var lidelse for han som hadde vært Guds lyst og hadde sin mat av å gjøre Guds vilje. Og så sank han i de mørke timene på Golgata i et bunnløs stund. Så sank du, Jesus. Det er ved at han opplevde den lidelsen, at han har løst meg hos Gud, så jeg aldri skal synke ned i noen bunnløs stund. Han har satt mine føtter på en klippe, så jeg har aldri følelse av at jeg sukker. Hvordan er det med det? Er du løst? Er du blitt løst ifra det bunnløse? Har du bunn under ditt liv? Står du på trygge grunn? Eller er du vaklende? Er du sukkende? Sykker du? Må du holde tak i andre for å holde deg oppe? Hvis du slipper tak i de andre, hvis du ikke kan følge kameraten, sykker du? Sykker du? Om noen mener, spørre vil, om grunn til salighet, og om det hører mer til, som man bør ha med. Om jeg må reise til den konferansen, eller om jeg må reise hit eller dit, jeg svarer med et fredig mot. Min grunn, jeg sykker ikke, det er Jesu blod. Jeg er løst ut ifra å ha den der forferdelige følelsen av jeg sykk. Det er godt å bli frelst. Der står i det fjerde vers noe av hans lidelse på Golgata mens han levde. Jeg har ropt meg trett, min strupe brenner. Det er grufullt å rope uten å få svar. Jeg roper og du svarer ikke, ropp, sa Jesus. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han ropte så strupen brann. Har jeg ikke fått tatt imot Jesus til å løse meg ut ifra det, så hadde jeg kommet til å ropt meg trett til det brann. Og da hadde alle kommet en dråpe med vann og leska de tunga. De skal rope i fortapelse når det er ingen svar. Han har løst meg ifra å rope uten å få svar. Du er vel løst. Det der var hans lidelse. Han har frelst meg ifra den forferdelse at jeg skal rope. Før jeg roper, så svarer han meg. Før jeg roper, så svarer han. Jeg skal slippe å være bevisst. Om jeg sover eller våker, så hører jeg Herren det. Jeg hadde noe skrekkelig interessant i familien vår. Og en stund som vi la oss til noen vaner, vi hadde ikke noen båden som vokste opp levende livet. Og så ble vi så skrekkelige sovedyr, og vi sov som noen mørbeldyr, som de sa. Det skulle mer eller tårnevær til å få våkne. Vi kom ned på jobben om dagen, så sa de, det har vært forferdelig tårnevær. Jeg har ikke hørt noen ting, hverken jeg eller kona. Ikke tal. Hørte de ikke, hun slo jo rett opp over, så vi trodde det var dommedag, sa de. Jeg har ikke hørt noen ting. Vi sov som stokk. Men plutselig så fikk vi noen i heimen vår, noen babyer som vokste opp. Og kona mi, så hadde sovet så tung før, da skulle ikke, før ungen ropte, hvis du begynte å le av seg i sengen, så var det ikke. Hørte før hun ropte. Slapp å rope. Du skal ikke være avhengig av at du roper. Han våker over deg. Jeg er løst ifra det der grufulle, og måtte rope og ikke få svar. Han svarer før du roper. Han passer på. De ga meg, står det, i det 22. vers. Han fikk noe, de ga meg galle å ete. Galle, kom i hu min elendighet, malurt og galle. Ja, det skal jeg si, bitterhetsskalle, det var en lidelse, det var en bitterhet som den Herre Jesus opplevde på denne dagen. For min tørst gav de meg eddik og drikk. Da sto et fat der som romerske soldater var. De hadde alltid et fat med seg med eddikvin. Og det brukte de til å lindre en døende soldats smerter og lidelser. Det er utrustning også i moderne soldaters oppakning. Det er brennevin. Det er sterke drikk som skal kunne lindre dødskampen. Og så kom de til Jesus når han hadde sin lidelse på Golgatas kors. Og så ville de, når han tørsta, så sa han jeg tørsta, så kom de. Så ville de gi han galle for hans tørst. De gav han det ord. Men i min bibel står det at når de gav han galle, så ville han ikke drikke. Han ville ikke ha noen bedøvelse i denne lidelsens stund. For han skulle lide helvetes kvaler og betale til sist øre. Og han betalte i full bevissthet. I full bevissthet. Han offret seg selv i full bevissthet. Han smakte døden i kjødet. Han led døden mens han levde, fullt bevisst. Han var ikke bedøvd overhodet. Vet du hva eddik er lik, står det i Bibelen. I ordspråkene, det 25. kapittel og det 20. vers, så er eddik lik pottaske. Lik eddik på pottaske er den som synger viser for et sorgfullt hjerte. Bedøvelse på Kristi lidelser ville være som å synge viser for en som hadde disse lidelser. Pottaske. Hvorledes klarer han også å produsere pottaske? Ja, pottaske kan han ikke få laget kunstig. Det kan bare frembringes ved at en ask blir oppbrent. Askeved blir oppbrent til oska. Og så tørker du denne oska inn så med lut. Og det som da er igjen, det er pottaske. Og på Golgatas kors, der var det en som opplevde en ild. Så brente hans personlighet. Den Herre Jesus ble brent som ask i ild til det ble oska. Og han ble som pottaske. Og det ville være som eddik på pottaske. Og gi han noe lindring i disse lidelser. Han led en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem for Gud. Det er ingen brennevin i helvete. Det er ingen lindring for brannen og lidelsen i fortapelsen. Og det var ingen bedøvende midler for Kristus på Golgata. Han led i full bevissthet, og hans lidelse, det var for å frelse oss. Det var for å kjøpe oss fri. Jeg må få lov å ta deg med til et annet salme til slutt. I salme 102. Salme 102. Det er denne Jesus som jeg kjenner. Det er denne Jesus som er min frelser. Det er denne Jesus jeg synger om. Og jeg hadde også lyst i tilknytning til det som Røykenes har lagt oss opp på hjertet. At det er en uhyggelig utglidning, og det er veldig vanskelig å stå seg. Og det er den utviklingen som det er blitt i sang og musikk. Og når vi har fått så vidunderlig mange fine sanger i våre dager, og så har vi fått en sånn uendelig rikdom i variasjoner av herlige melodier. Men når det går an å så synge om Golgata og Kristi død og Kristi lidelser til melodier som gjør det til en underholdning og til en kjødelig nytelse til å høre på, da er det djevelen som står bak. Og det er djevelen som har stått bak mye av den sangen og musikken som har gjort inntog i det kristelige virksomhet. Og i stedet for å vekke syndere, så bedøver musikken syndere. De syns det er nydelig og tilfredsstillende å være med på vekkelsesmøter. Å, det er skjønt, sier de. Å, men det er herlig. Det er så det hopper og kribler i alle bein, altså. Og sitter og hører om Jesu lidelser og hans død. Det er djevelens listige angrep som holder på å ta knekken på det som er det eneste til frelse. Det er en rettferdigs lidelse for å føre oss fram til Gud. Jeg skal bare ta et par trekk ifra salme 102. Jeg kan lese for det første i det tredje verset. For en dag. Det tredje verset av salme 102. På den dag jeg er i nød. På den dag jeg er i nød. Skjul ikke ditt åsyn for meg på den dag jeg er i nød. Og det var en dag den Herre Jesus, Guds enbårne sønn, han var i nød. En forferdelig nød. Og så kommer det noen uttrykk i forbindelse som beskriver den nøden. Fjerde vers. For mine dager er faret bort. Det er greit nok. Det må vi finne oss i. At dagene farer bort. Men her er det en som opplever en nød. At når hans dager får bort, så får de bort som en røk. Og vi har et ordtak på Karmøy at det er ikke røk uten ild. Og årsaken til at den Herre Jesus for bort på denne måten i nød, det var en røyk, det var en ild som var fyr igjen. Og så for han bort som en røyk. Der står noe i den boka så Røykenes har lest for oss. Hvis du kommer lenger ut, så står det røken av døras lidelser steg opp ifra ildsjøen til evig tid. På Golgata var det en som var i nød. Det var en som var i ildsjøen. Og så for hans dager bort som en røk. Men det var ikke en røk som steg opp til evig tid. Men det var den røken av hans lidelse på Golgatas kors som jeg har tatt imot og gitt Gud til løsepenger for mitt liv. Så har stanset røken og ildens hjerne her, så det aldri skal stige opp noen røk her. Det skal aldri stige opp noen røyk ifra mitt liv, ifra min personlighet, ifra noen fortapelse. Fordi han ved sin lidelse gav Gud løsepenger for at jeg skulle slippe å oppleve en sånn bortgang. Mine dager skal ikke falle bort som en røyk, fordi hans dager de gikk bort som en røk, og dermed så kjøpte han meg fri. Jeg skal lese videre hvorledes han erfarte denne her røken. Mine ben, sa han. Mine ben er forbrent som en brann. Så står det hvorledes det gikk når han ble forbrent som en brann. Så står det i det 24. vers. Han har forkortet mine dager. Hans dag ble forkortet. Og det som forkortet de, det var ild. Det var at han ble brent. Og så sier han min Gud, ta meg ikke bort midt i mine levedager. Et menneskes levedager er 70 år, og den Herre Jesus, han var kommet midtveis. Han var 33,5 år, så hung han på korset. Ta meg ikke bort midt i min levetid. Og så var det en ild som forkortet hans dag. Det var en ild som forkortet hans dag. For din brede skyld. 11. vers. Det var ikke de andre. Det var ikke andres lidelser. Det var ikke fariseerne. Det var ikke romerne. Det var ikke naglegapene. Det var ikke naglegapene i føttene. Det var ikke spydspikket som drepte den Herre Jesus. Han død ikke av utmattelse. For å dø på et kors og være korsfestet og dø av korsfestelsesdød, det er den mest langsomme død som kjennes i denne verden. Det er å langpine folk. De blir hengende på korset i dagavis før livet endelig er baut. Og fordi at dette var på sabbaten før påsken, dagen før påskesabbaten, så kommer jøden og sier, la de ikke bli hengende sabbaten over. Så ble de tatt ned samme dagen som de var korsfestet. Og ingen regnte med at noen var død. Derfor så gikk det soldater bort, og så skulle de drepe dem. Knuse dem og drepe dem før de tok dem ned. For å få dem ned før høytiden. Så går de til den ene røveren, og han lever så bare det. Og så dreper de ham. Og så går de forbi det midterste kors til den andre røveren, så dreper de ham. Og så kommer de til Jesus og vil behandle han på samme måten. Og når de ser opp til han, så ser de at han allerede var død. Hva var det med Jesus? Var han svakere enn de andre? Var han svakere? Og nei, han var sterkere enn de andre. For når han drog sitt siste sukk, så var det ikke som et siste sukk av mennesker. Men han ropte med høy røst i full vigør, i sin fulle kraft. Han oppgav sjølånd. Han bestemte sjøldødsøyeblikk. Men når han gjorde det, så var soningen av synd ferdig. De tre mørke timene, da dro Gud blendingsgardinen ned. Ved den sjette time ble det mørkt. Alt som hadde hendt inntil den sjette time, det var det som mennesker kunne gjøre med Jesus. Så kunne ikke de mer. Og aldri en av dem kunne tatt hans liv. Men så blendet Gud i tre mørke timer. Fra den sjette til den niende time var det et stort mørke, og ingen så hva det hendte på Golgata. Men det så da skjedde. Det er det som står her i det 11. vers. For din vredes og din hermes skyld, du har løftet meg opp og kastet meg opp. Han ble av Gud gjort til et syndoffer i de tre mørke timene. Og der sonte han synd. Der sonte han min synd og min brøde. Det er det jeg har tatt imot. Det er den Jesus jeg kjenner, og det er han jeg synger om, velsignede frelser, som døde for meg, og sonet min synd og min brøde. Og vet du hva jeg har tatt imot, og som jeg tror på, og som har gitt meg utløsning hos Gud, at dette var gangbare med? Han sa noe ved enden av de tre mørke timene. Så sa han, det er fullbrakt. Hva var det for noe som var fullbrakt? Det som hadde med å gi Gud løse penger for mitt liv, det var fullbrakt. Det som hadde med å sone for synd, det var forbi. Han hadde fullbrakt det. Soningen var til ende. Han hadde klart å sone mi synd den store. Og så forsvant mørket. Så kom lyset tilbake. Og han så tidlig hadde råpt, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Solen kom tilbake, og Gud kom tilbake. Og så kunne han si, Fader. Da var han ikke forlatt lenger. Han sa, Fader, i dine hender overgir jeg meg noen. For synden var nå sonet, og gjelden var nå betalt. Og derfor så fikk han svar. Han fikk svar i Salme 102. De hadde ikke bare vitnet forut om Kristi lidelser, men Peter sier at profetene forut vitnet om Kristi lidelser, og, stod ikke punkter, og herligheten deretter. Så her i Salme 102 står, jeg sier, min Gud, ta meg ikke bort i mine levedager, eller midt i mine dager, utropstegn. Så kommer det svar. Dine år varer fra slekt til slekt. Og fordi han fikk det svar, og fordi han kunne si, Fader, i dine hender overgir jeg meg noen, så kan jeg regne med at mine dager, når jeg skal fare bort, så skal jeg ikke fare bort som en røk. Jeg skal fare bort sånn som Jesus får bort. Jeg skal fare sånn som Jesus får bort etter at synden var sonet. Og når jeg skal fare bort herifra, så har jeg tenkt å fare i selskap med Stefanus. Jeg klarer ikke fare bort ifra dette livet sånn som Jesus gjorde ganske, men sånn som Stefanus. Han klarte det mest, men han gjorde det rett på hovedet. Han sa, skal vi lese det i Stefanus til slutt i dette møtet. Det er en herlig bortgang ifra dette liv. Stefanus sa i det 7. kapittel av Apostlenes gjerninger. Nå ser jeg himlene åpne, 56. vers. Det er godt å se himlene åpne når han skal fare bort. Ikke sant? Jeg skulle ønske til Gud at det kunne bli et redskap som kunne få mennesker til å ta imot løse penger, så de kunne gi Gud slik at de kunne se himmelen åpne når de skal fare bort her fra denne verden. Om det skal foregå ved forfølgelse, om det skal foregå ved bilulukke, om det skal foregå ved båtulukke, om det skal foregå ved hjerteinfarkt, ved kreft, ved lidelser, uansett på hvilken måte du skal fare bort, om det er ved bortrykkelse, om han kommer nå, og fare bort, og så ser himmelen åpne. Nå ser jeg himlene åpne. Og så sa han, hva sa han først? Han sa, Herre Jesus, ta imot meg. Sånn har jeg tenkt å fare bort herifra. Jeg tenker å fare bort med å se himmelen åpne, og kunne si, Herre Jesus, ta imot. Det var sånt Jesus får ut av denne verden. Sånt dø han. Sånt har jeg tenkt å dø. Samme på hvilken måte dødsårsaken kommer. Jeg skal fare bort og si, Herre Jesus, ta imot mig. Han står. Han har reist seg fra hver en. Så kommer når de kommer enkeltvis. Skal slippe å banke på. Det er ingen dør å banke på. Han så himmelen åpne. Står og venter på det. Han venter på det. Tenk når vår frelser oss favner hjemme i himmelen, i herligheten. Og så sa han etterpå til deg som påførte han denne lidelse og død. Herre, tilregn dem, ikke denne synd. Han var mesterlik i Jesus, men han begynte med seg selv, og så sluttet han med de andre. Han begynte med å si, Herre Jesus, ta imot min ånd, og så tenkte han på de andre. Men Jesus, han var første for de andre, og så tenkte han på seg selv. Han sa første, Fader, forlat dem, de vet ikke hva de gjør. Så sa han, Herre, ta imot min ånd. Jeg klarer ikke det. Jeg klarer aldri å tenke først på de andre, og så sist på meg selv. Men jeg vil ikke glemme de andre. Når jeg sier, Herre Jesus, ta imot min ånd, så vil jeg tenke, å, de andre. Å, måtte de andre også få forlatelse. Måtte de ikke bare bli med. Så såg himmelen åpnet for at jeg hadde fått forlatelse. Andre, at andre må bli frelst. Herre Jesus, vi er her for ditt åsyn i tilbedelsen. Vi trenger ikke tvinge oss til det, Jesus. Vi faller ned for deg frivillig. Mitt hjerte er helt bødt for deg. Jeg tilber deg. Jeg takker deg for denne grenseløse godhet og kjærlighet du har vist imot meg. At du løste meg ut. Og at du hadde gangbar med så kunne gi Gud løse penger for mitt liv. Og jeg skal tilbe det. Skal ligge for din fot, Jesus, så skal jeg tilbe deg. Jeg skal veta føttene dine med mine tårer. Det vet du om. Jeg hadde så lyst at andre måtte få tilgivelse. At andre også måtte oppleve å få se himmelen opp. Når de ikke kan være her lenger. Når de må gå. Når klokkene ringer for oppbrudd, Gud i himmelen, gi at du hadde blitt av med løse penger her til hver enkel sjel, både unge og gamle. Ber om ditt dyrebare navn, amen.